interest from VOA Africa.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Misri hii leo ilipanua utoaji wake wa chanjo ya virusi vya korona kujumuisha wazee na watu wenye magonjwa sugu baada ya wiki kadhaa za kuwapa chanjo wafanyakazi wa afya, baraza la mawaziri lilieleza. Karibu watu 153,000 wameomba chanjo tangu Jumapili, wakati nchi hiyo ilipofungua usajili kwenye mtandao, baraza la mawaziri lilieleza. Misri ilipokea dozi zipatazo 350,000 za chanjo ya korona iliyotengenezwa na shirika la dawa la China Sinopharm kwa shehena mbili tangu mwezi Desemba, pamoja na dozi 50,000 za chanjo iliyotengenezwa na AstraZeneca mwezi Februari. Mamlaka katika jimbo la Zamfara nchini Nigeria zimetangaza amri ya kutotoka nje na kufunga shughuli za soko baada ya hasi ya kuvuruga kurudi kwa mamia wasichana wa shule waliotekwa nyara kwa familia zao, msemaji wa serikali alisema hii leo. Siku ya Jumatano jioni, milio ya risasi na vurugu zilizuka wakati wa kile kilichotarajiwa kwa kurudi kwa furaha kwa wasichana wa shule wapatao 279 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kutoka kwenye shule yao ya bweni wiki iliyopita. Serikali ilifanikisha kuachiliwa kwa wasichana hao Jumanne, lakini walikuwa wakifanyiwa uchunguzi wa kiafya na kupewa matibabu. Watu wasiopungua watatu walipigwa risasi, lakini haikufahamika ni nani. Shahidi wa Reuters aliona polisi wakifyatua gesi ya kutoa machozi kwa kundi la waandamanaji nje ya shule, na wanajeshi wakipiga risasi hewani baada ya wazazi wasio na subira kuingilia kati na kuwachukua watoto wao kuwapeleka nyumbani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Chanjo ya kwanza iliyobuniwa nchini India ya COVID-19 ni bora kwa asilimia 81 dhidi ya ugonjwa huo, taarifa iliyotolewa Jumatano inaonyesha. Chanjo hiyo mpya iliyoitwa Covaxin iliyotengenezwa kwa pamoja na kampuni ya dawa ya Hyderabad Bharat Biotech na baraza la utafiti wa tiba linalofadhiliwa na serikali ya India. Matokeo yake yanatokana na uchambuzi wa awali wa jaribio la clinic iliyowashirikisha watu waliojitolea zaidi ya 1,025 walio kati ya umri wa miaka 18 na 98. Utafiti wa mapema unaonyesha chanjo ya dozi mbili pia inafaa dhidi ya aina mpya virusi vya korona vya Uingereza. Leo ni hatua muhimu katika ugunduzi wa chanjo kwa sayansi na mapambano yetu dhidi ya virusi vya korona, mwenyekiti wa Bharat Biotech Dr. Krishna Ellis alisema katika taarifa yake. Covaxin inaonyesha mwenendo mzuri dhidi ya COVID-19, lakini pia kinga kubwa dhidi ya aina mpya zinazoibuka kwa haraka. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu alitangaza siku ya Jumatano uchunguzi wa madai ya uhalifu wa kivita katika maeneo ya Palestina. Fatou Bensouda alisema uchunguzi huo utafuata kanuni isiyofungamana na upande wowote na kuchunguza uhalifu wa madai yaliyoanza Juni 2014. Mwishowe, wasiwasi wetu mkuu lazima uwe kwa waathirika wa uhalifu wa Palestina na wa Israel wanaotokana na mzunguko mrefu wa vurugu na ukosefu wa usalama ambao umesababisha mateso na kukata tamaa kwa pande zote. Bensouda alisema hayo, ambaye alishika nafasi yake itachukuliwa na mwendesha mashtaka wa Uingereza Karim Khan ifikapo mwezi Juni. Alisema mwaka 2019 uhalifu wa kivita ulikuwa ukifanywa katika eneo la Ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza na kundi la wanamgambo la Hamas na vikosi vya ulinzi vya Israel kama wahusika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia yale yanayoendelea nchini Ethiopia kuhusiana na jimbo la Tigray, ambapo hivi sasa kuna madai yanayoelezwa ya kufanyika kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, mauaji vile vile na unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Katika sehemu ya pili hii leo ya matangazo ya Kwa Undani tutaangalia mgogoro wa bwawa la kuzalisha umeme la Ethiopia ambalo limekuwa likisababisha mvutano mkubwa baina ya mataifa ya Ethiopia na Misri, hali kadhalika taifa la Sudan, wakati ambapo hivi sasa kile kinachoelezwa ni kwamba bado mgogoro huo haujapatiwa mwafaka licha ya juhudi mbalimbali za kimataifa kufanyika kutatua mgogoro huo. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani sehemu hii ya kwanza, ambapo kama nilivyokuambia tunaanzia nchini Ethiopia wakati huu ambapo mkuu wa idara ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameeleza kwamba kile ambacho anataka kukiona kama mwito ni Umoja wa Mataifa kujikita katika kufanya uangalizi wa eneo hilo la Tigray nchini Ethiopia, kuchunguza ripoti zinazoeleza kutokea kwa mauaji, unyanyasaji wa kijinsia na kingono na unyanyasaji mwingine wa haki za binadamu, vile vile kama kuna uwezekano wa uwepo wa mashitaka ya kivita. Mkuu huyo wa idara ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet ameeleza kupitia taarifa yake leo Alhamisi kwamba sehemu mbalimbali ama kumekuwa na taasisi mbalimbali zinazoeleza kwamba mgogoro huo unaonyesha uwepo wa uwezekano wa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa, ukijumuisha vile vile vikosi vya jeshi la taifa la Ethiopia kwenda kwa watu ambao wamekuwa wakipinga vikali siasa za Ethiopia. Lakini vile vile inaelezwa pia kile chama ama mvuguvugu la Tigray People's Liberation Front TPLF nalo vile vile kuna uwezekano likawa linajiingiza katika vitendo hivyo. Lakini bila kusahau vikosi vya Eritrea navyo vimetajwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo zinaelezwa, pamoja na vikosi vingine vya Amhara vikijumuisha na vikundi vingine vya wanamgambo. Kwa uchambuzi wa taarifa ambazo zimeelezea hali hiyo za awali zinaonyesha kuna ukiukwaji wa sheria za kimataifa, ambapo ikijumuisha mashitaka dhidi ya ubinadamu pamoja na mashitaka mengine ya kivita, ambapo kwa namna moja ama nyingine yamesababishwa na uwepo wa mgogoro baina ya eneo hilo la Tigray na serikali ya Ethiopia. Wiki iliyopita ripoti kutoka shirika la haki za binadamu la Amnesty International lilishutumu wanajeshi wa Eritrea ambao wanapigana katika eneo hilo la Tigray kwamba wameua mamia ya watu katika kipindi cha mwezi Novemba mwaka jana 2020, huku makundi mengine ya haki za binadamu yakieleza kwamba kuna uwezekano mkubwa wa uwepo wa mashitaka dhidi ya ubinadamu, ambapo Novemba 28 na Novemba 29 vikosi vya Eritrea viliua mamia ya raia kwa kufanya mashambulizi ya kuratibiwa na kupangwa katika namna ambayo ni kuwatisha watu wa eneo hilo la Tigray. Kutokana na hilo vile vile Marekani pia kupitia waziri wake wa mambo ya nje ameeleza kwamba uwepo wa hali hii Na vyombo mbalimbali vya habari vya hapa Marekani vimeweka bayana kuwepo kwa tukio hili. Na kile ambacho kinaendelea, nimezungumza na Professor David Monda kutoka New York, na kwanza nikaanza kumuuliza kile ambacho anakiona kinaendelea katika eneo hilo. Ni nini hasa?
Ni kule kukiukwa kwa haki za kibinadamu. Tukumbuke ya kwamba kumekuwa na michafuko kati ya jeshi la Ethiopia na wale wanaharakati wa kutoka eneo za Tigray, na kwa muda mrefu serikali ya Bwana Abiy haikuwa imewaruhusu wanahabari kwenda sehemu hizo kutoa ripoti za kilichokuwa kikifanyika kule. Kwa hivyo kuna dhana ya kwamba mauaji mengi ambayo yalifanywa na jeshi la Ethiopia na pia mauaji yaliyofanywa na kwa upande wa wanamgambo wa Tigray huwa hayajatambulika, na kuna dhana ya kwamba upande wa serikali ya kwamba serikali ya Ethiopia inaficha masuala haya ya ukiukaji wa haki za kibinadamu.
Kile ambacho sasa kinaonekana mpaka hivi sasa ni kwamba matendo haya yamefanywa kwa kupangwa ama ni katika zile harakati za kulikomboa, naweza nikasema, eneo la Tigray ambalo limekuwa na harakati ya kutaka kujitenga na Ethiopia.
Mimi nafikiria ni hivyo vitu viwili. Kwa upande mmoja kuna suala kwamba serikali ya Ethiopia imesema kwamba mambo haya ni mambo ya usalama wa kitaifa na lazima yatatuliwe na Addis Ababa yenyewe, yani na serikali ya Ethiopia. Upande wa Tigray pia kuna ile dhana ya kwamba wanatengwa, ya kwamba jimbo la Tigray linatengwa. Tangu Abiy aje mamlakani, wanaharakati na wanasiasa wa Tigray wanapuuzwa. Kwa hivyo viegezo hivi viwili vinachangia kuleta hali ya sintofahamu, hususan serikali ya Eritrea ilipo pia kujiingiza kwenye masuala haya ya kisiasa. Kwa hivyo ni sokomoko ngumu, mbarika ngumu ya kisiasa, na nafikiria hali ya kuitatua kidiplomasia itaendelea kuwa ngumu, manake Ethiopia imesema ya kwamba hili ni suala la ndani la Ethiopia. Umoja wa Afrika uko Addis, na ni vigumu kuweza kukosoa serikali ya Bwana Abiy, na pia serikali ya Eritrea imejiingiza kwa suala hili. Kwa hivyo inaleta pia changamoto nyingine.
Nini ambacho kinaonekana kutokea? Manake Abiy Ahmed amekuwa akichukuliwa kama kiongozi mpenda amani mpaka akapewa tuzo ya Nobel. Kwa suala hili linamweka katika upande gani hasa?
Mimi nafikiria linamweka kwenye hali tata sana. Aliingia usukani, alijaribu kueneza demokrasia, aliwafungulia, aliwapatia madaraka na kuwatoa kwenye jela wafuasi wengi au wapingamizi wengi wa serikali. Alijaribu kuimarisha demokrasia na uhuru wa wanahabari, lakini kwa kufanya hivyo kuna eneo tofauti za Ethiopia ambao pia zilichukua hiyo kama nafsi ya kuweza kujieleza zaidi, sehemu za Oromia, sehemu za Tigray, na kulikuwa tena hali ya sintofahamu, yani hali ya hatari ya kusambaratika kwa taifa. Kwa hivyo upande wake alianza kuwa mwanademokrasia, lakini siku hizi za hivi karibuni ni kwamba amekuwa ni lazima au kiongozi wa kutumia nguvu ili abakie madarakani. Kusema kwamba demokrasia ingaliendelea zaidi ni kama sehemu kama Tigray, Oromia zingejitenga na Ethiopia ingesambaratika na kuwa mataifa tofauti tofauti, na hii ilikuwa hali ya hatari sana kwa serikali ya Bwana Abiy na kwa hali yake ya kuwa madarakani.
Kile ambacho profesa unaweza kutueleza kwa mazingira haya, kinaweka picha ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed katika picha gani ya hali ile ambayo imekuwa ikionekana kwamba yeye ni mtu ambaye anapenda amani, lakini wakati huo huo kuna mazingira ambayo yanaonekana kwamba kuna ukiukwaji mkubwa. Je, unadhani inaweza ikaingia katika mkondo wa kufikishwa kisheria, yani akapelekwa katika mahakama kama za kimataifa?
Sifikiri itafikia kiwango kile, na kujibu swali lako ni kusema kwamba alianza kama mwanademokrasia mpenda amani, akapewa tuzo la Nobel, lakini kwa wakati huu ni kama tuzo hiyo imepuuzwa ama imewekwa doa kwa sababu ya mauaji haya kule sehemu za Tigray. Mimi nafikiria suala hili likipelekwa mahakama kuu, kwa mfano kule Hague, kuna madola haya makuu kama Marekani, kama Uingereza, kama Ufaransa, Uchina, ambayo yatapuuza mashtaka mengi, manake yana maslahi makubwa sana kule Ethiopia na pia kwenye eneo ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo nafikiria shutuma zitatolewa, lakini ile kiwango cha kuweza kuweka kesi na kuweza kutoa ushahidi nafikiria itafifia, na pia madola makubwa hayatapenda kumweka bwana Abe kwenye hali hiyo ya kushutumiwa. Kwa hivyo mashtaka yatatolewa, lakini nafikiria hayataweza kuthibitishwa kwenye mahakama kuu, hususan kule Hague.
Mwishoni mwa juma hapa Washington kulifanyika maandamano makubwa ya watu wa asili ya Tigray kuendelea kushinikiza kutaka kujitenga. Shauri hili mwisho wake unaona ni upi? Manake Ethiopia ina historia ya kujitenga. Eritrea tayari ilishajitenga, ambayo ilikuwa pia ni sehemu ya Ethiopia. Tunaona eneo la Horomo kuna masuala hayo hayo, Tigray kuna masuala hayo hayo. Mwisho wake hili vuguvugu ni nini?
Ni vigumu kuweza kutathmini kwa wakati huu, lakini nafikiria serikali kuu Addis itakataa kata kuweza kutengwa kwa sehemu ya Tigray. Manake Tigray ikijitenga vile Eritrea iliweza kujitenga, nao wa Oromia huenda tena wakataka kujitenga. Sehemu za Ethiopia ambazo zinapakana na Sudan, pia tunajua kuna vingine za makabila kule tena kutaka kujitenga. Kwa hivyo hizi shida za safisha za kikabila kama kule Tigray, kama kule Oromia, historia yake Afrika huwa ni vigumu kuvitatua, na sana sana serikali kuu huwa inatumia njia ya kijeshi, njia ya mabavu kuweza kudhibiti hali hiyo na kuweza kuhakikisha kwamba taifa linakaa kama taifa moja na taifa halisambaratiki.
Kile ambacho sasa kimejitokeza, maanake tunaona msukumo unazidi kuwa mkubwa kweli kweli, kwa mustakabali wa taifa la Ethiopia kiuchumi, kisiasa na kitamaduni, kwa mwelekeo huu, nini ambacho unaweza kukizungumza?
Nafikiria Ethiopia itaendelea kuwa dola muhimu sana kwenye kanda hiyo Afrika Mashariki. Nafikiria itakuwa vigumu kwa Umoja wa Afrika kuweza kukosoa serikali ya Ethiopia, manake Umoja wa Mataifa huko Addis na unashikiliwa na serikali ya Ethiopia. Lakini kwa ujumla nafikiria mataifa mengi ya Afrika yatakaa pamoja na serikali ya Ethiopia kuweza kuangazia ile kanuni ya sheria ya AU charter, ya kusema ya kwamba Umoja wa Mataifa ya Kiafrika, umoja wao lazima uheshimiwe.
Shukrani Profesa David Monda kwa kueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii leo hii tunaangazia mgogoro wa bwawa la kuzalisha umeme la Ethiopia, ambapo kuna mgogoro mkubwa uliosababishwa na tukio hilo ama uamuzi wa ujenzi wa bwawa hilo kubwa na kuleta tafrani kubwa baina ya Ethiopia na Misri. Mpaka hivi sasa mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani imeshajitahidi kusuluhisha, lakini mpaka hivi sasa hakuna mwafaka wowote uliopatikana. Nchi ya Sudani imejitolea kuwa mpatanishi, ikiwa ni moja kati ya nchi wadau wa mto Nile ambao umekuwa ukigombaniwa hasa maji yake, kwa vile Misri imekuwa ikitegemea maji hayo kwa zaidi ya 80% ya shughuli mbalimbali zake, ikiwemo kilimo na matumizi ya kawaida, huku Ethiopia yenyewe ikisema ina kila nafasi na wajibu na haki ya kutumia mto Nile kwa ajili ya kuzalisha umeme ili kujiongezea nguvu ya umeme na kujiongezea nguvu kiuchumi kwa ajili ya kuwezesha uzalishaji wa viwanda kuwa wanafuu kwa umeme utakaopatikana wanafuu. Nimezungumza na mwandishi wetu wa habari wa Misri, Shafi Mbinda, na kwanza nikamuuliza nini kinaendelea juu ya mgogoro huu ambapo hivi sasa Sudan imeshajitolea kuwa mpatanishi, na kwa kuzingatia kwamba kuna mkutano unaoendelea wa Aswan ambao pia umegusia mgogoro huu.
Mpaka hivi sasa ni juhudi ambazo zinatolewa na Sudani kushawishi na kupendekeza mazungumzo ya rejee tena, kwa sababu kama unafahamu na wasikilizaji wanaofuatilia swala hili kwa muda mrefu, ni miaka kadhaa sasa imepita, ni kwamba mazungumzo hayana mafanikio ama hakuna makubaliano yoyote ambayo ya uhakika mpaka dakika hii tunazungumza. Na mara ya mwisho kwenye uongozi uliopita wa Umoja wa Afrika, mazungumzo yaliishia njiani, yalifeli au hayakufanikiwa kusonga mbele. Kwa hivyo Sudani imekuja na pendekezo jipya mpaka hivi sasa, na ikishawishi watu warejee tena mezani waweze kujadili, na kukiwa na matumaini kabisa hata kwa upande wa Misri kwamba mazungumzo yatakuwa na mafanikio, na hasa ukiangazia swala la uhusiano baina ya Misri na rais ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika hivi sasa, Felix Tshisekedi. Kwa hivyo wanaamini kwamba nguvu hii mpya huenda kutakuwa na mafanikio. Kwa hivyo hivi sasa ni mapendekezo hayo ya kufanyika tena mazungumzo, ingawa haiko wazi ni wakati gani yaanze. Lakini pia kwa upande wa mataifa ya Kiarabu nako inaonekana kuna uungaji mkono kwa ndugu zao hawa Misri na Ethiopia, kwa sababu hivi sasa vikao vya mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Kiarabu wote wako hapa Misri kwenye vikao vyao vya jumuiya moja mataifa ya Kiarabu. Kwa hivyo nao wanalitaja hili swala, kwa hivyo kuna uungaji mkono wa ndugu zao hawa kwenye swala hili la mazungumzo ya rejee tena. Na Ethiopia imeshatoa tamko hapo jana baada ya kusikia swala hili linajadiliwa, mazungumzo ya rejee, kupitia msemaji rasmi kwa jina la Wizara ya Mambo ya Nje Ethiopia, ambaye ni Dina Park, amesema kwamba wako tayari Ethiopia kurejea kwenye mazungumzo hayo kama wanavyosikia ndugu zao wanataka yarejee tena.
Sasa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa kwa mujibu wa Sudan, manake Ethiopia yenyewe bado inang'ang'aniza ikieleza kwamba bwawa ni muhimu, Misri inaona kwamba bwawa linahatarisha usawi wao. Nini ambacho kipo hivi sasa kwa hoja za mataifa hayo yote mawili kulingana na mapendekezo ya Sudan?
Ethiopia, kama tulivyosema hapo awali, imesema iko tayari, haina shida kurejea tena kwenye mazungumzo, lakini imeweka masharti kwa sababu inaona kwamba itachelewa mambo yake, na vile vile inaona kwamba mradi huo utadhurika. Miongoni mwa masharti yao imesema kwamba mazungumzo yarejewe, lakini kusiwe kuna pande za ziada kuongezeka katika usimamizi wa mazungumzo hayo. Ni wao wenyewe watatu, kwa maana Misri, Ethiopia na Sudan, lakini pia na Umoja wa Afrika. Imekataa kabisa pendekezo lilokuja jingine kwamba mazungumzo hayo yarejewe kutoka kwa Sudan, lakini pia uwepo Umoja wa Mataifa, uwepo wasimamizi kutoka Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika wenyewe na Marekani. Ethiopia imesema hapana, hilo litadhuru mazungumzo haya ama litatibua mazungumzo haya ambayo mnataka yarejewe. Kwa upande wa Misri bado inashikilia msimamo wake ule ule kwamba ni jambo ambalo lina madhara na maji kujazwa ama kuendelea kujazwa kama ilivyotangaza Ethiopia katikati ya mwaka huu. Kwa hivyo pande hizi zote zinaendelea kujaribu kuja na mawazo mapya kabla ya kuanza ya mazungumzo hili.
Na unaweza kutueleza kwa sasa hivi taarifa ambazo zipo Ethiopia, umefikia wapi na ujenzi wa bwawa hili?
Ujenzi ni kama umekamilika kiasi fulani ama kwa asilimia kubwa, kwa sababu wapo kwenye hatua za ujazaji maji, na Ethiopia imetangaza kwamba mwezi Julai inajaza awamu nyingine ya pili, kwa maana kwamba wako vizuri na mradi unaendelea kwenda katika hali ambayo inaridhisha kusema kweli, na msimamo wake huo imesema itafanya kipindi cha msimu wa majira ya joto bila kujali pande ipi, bila kujali kwamba Misri au Sudani itaridhia au la. Yenyewe inasema iko vizuri na itajaza maji, jambo ambalo linapingwa na hizi pande mbili, pande ya Sudani na Misri, kwamba ni jambo ambalo isilofaa mtu kuchukua maamuzi ya peke yake, jambo ambalo linaathiri pia kurejea tena kwenye mazungumzo, na linaathiri tena maslahi ya Wamisri na maslahi ya Sudan.
Sudan yenyewe imekuwa ikielemea wapi katika pande hizi mbili, japokuwa yenyewe pia ni mdau wa mto huu wa Nile ambao kwa namna moja ama nyingine ndio umekuwa ukileta mvutano? Kuna wakati Ethiopia ilikuwa inaona kama Sudan inaegemea upande wa Misri. Je, hili bado lipo ama bado linaonekana kama si jambo la msingi kwa Sudan kuwa ndiyo mpatanishi?
Kwa kweli hivi sasa ni dhahiri kwamba Sudani imeimarika zaidi ama imeimarisha zaidi mahusiano yake na taifa la Misri, na inaonekana wazi kwamba hata juzi hapa vikao vya kijeshi imefanya makubaliano kadhaa shirikishi baina yake na Misri, na maana imemili sasa hivi ama imegeukia upande wa Misri zaidi kwa ndugu yake kuweza kushikamana katika jambo hili, na hasa ukiangalia yale mapigano ama majibizano makombora ya mpakani baina yake na Ethiopia yameifanya kwamba iwe jitenge zaidi na Ethiopia katika kutazamana kwa jicho la uzuri. Lakini pia mbali na hayo, waziri wa mambo ya nje wa Sudani yuko hapa Misri, na hata katika mazungumzo na waandishi wa habari ametuambia kwamba mazungumzo yake yanalenga zaidi maslahi ya pande zote tatu, lakini kubwa hasa na la msingi ni mahusiano yao ya kihistoria baina ya Misri na Sudan. Kwa hivyo Sudani na Misri hivi sasa mahusiano yanaendelea kuboreka zaidi na kuimarika zaidi.
Lakini hili swala ambalo linaendelea la Tigray Ethiopia, je, linaelezwa kwa namna yoyote kuvuruga hatua za kukamilisha upatanishi huu?
Kwa kweli mzozo wa Tigray unazusha mambo mengi sana, ama unaleta mambo mengi sana mapya yanazidi kuibuka, hasa jambo la wakimbizi la idadi kubwa ya watu kuelekea Sudani. Ni jambo ambalo ingawa waziri wa ulinzi wa Sudani amekataa kuhusishwa mzozo huo wa wakimbizi kutokea Tigray kuja Sudani na mpakani kutokea sintofahamu baina ya Sudani Ethiopia, amekataa kuhusishwa swala hili na bwawa la maendeleo, lakini iko wazi, wachambuzi wanazungumza, wanasema kwamba iko wazi kabisa huenda hili likawa lina nafasi kubwa pia ya kuchafua mazungumzo haya, na ni jambo ambalo linatia wasiwasi mkubwa sana. Na wakimbizi wameongezeka katika mpaka, na Sudani inasema kwamba kilichopo pale mpakani sasa hivi inatambua ni kama ukorofi wa Ethiopia, na imesema kwamba haitoacha hata kipande cha ardhi kimoja kikaliwe na jirani yake Ethiopia. Kwa hivyo hili kwa namna moja au nyingine linaweza likawa linaleta hali sio nzuri katika mazungumzo ya bwawa la maendeleo la Ethiopia.
Na kuna ile mgogoro wa mpaka baina ya Ethiopia na Sudan. Sasa juu ya mazungumzo haya kwa Sudan, nini ambacho kinaelezwa kinaweza kikajitokeza? Mgogoro huo unachangia vipi?
Kwa sababu ya mapigano ama kwa sababu ya majibizano ya makombora kama tulivyotaja hapo awali, mgogoro huu Sudani imesema kwamba, kwanza inakataa Sudan kuita kwamba ni mzozo. Inasema huu sio mzozo, mipaka iko wazi na kila kitu kipo wazi kabisa tangu mwaka 1992 mpaka mwaka 1993, kila kitu kipo wazi. Kwa hivyo imekataa kusema eti tunagombania sehemu ya kwetu, na mahusiano yetu na wakazi waliopo pale mazuri kabisa, lakini imepinga swala la Ethiopia. Ile Sudani imetaja kwamba kuna Ethiopia inaleta wawekezaji katika ile ardhi ambapo Sudani imewaachia wakae watu wa Nile mpakani. Kwa hivyo nalo linatajwa kwa namna moja au nyingine linaweza pia likaharibu mahusiano baina ya pande mbili, hasa katika masuala ya kimipaka na masuala ya kibiashara na masuala vile vile ya kidiplomasia, lakini bado sana huko hawajafika.
Shukrani Shafi Mbinda kwa kutueleza haya yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.